Аркадія, в якому я був, в Волошинському районі він діяльничав. Були різні люди, але у переважному випадку були нормальні люди. Яких околичностей і сумління, і те, що робилося вокол німецькими окупантами, обурило їхнє сумління, не пішли в ліс. Як я ставлюся до СБМ? Я тут хочу сказати одну річ, про яку я вже писав, і хочу її повторити, тому що це дуже важливе і принципове питання. Ось коли люди говорять, що не було розниці між сталінським і гітлерівським режимом, що нам, білорусам, не було чого вибирати, і навіть ліпш, меншим злом був гітлерівський режим, гітлерівська окупація, чим сталінщина. Я не можу з цим погодитися, ось чому, тому що на все треба глядати строго історично. Тоді обставини склалися такі, що треба було вибирати. Якими б національними помкненнями не керувався той, хто пішов тоді на активне супрацовництво з окупантами, все-таки на той час, на мою думку, і не тільки на мою, це була неправильна позиція, яку можна назвати зрадою. СБМ була національною відомою організацією. Люди, які її створили, які керували, вони думали про Білорусь, про будучи Білорусі. Але на той час вони були під величезним впливом нацистської пропаганди. Але я хочу сказати одну річ, це так само моя принципова позиція. То, що зробили з СБМовці після війни совєтські карні органи, це зверство. Цих хлопчиків, дівчинок, амаль дітей, давали їм по 25 років каторги. Це от те саме, що робили гітлерівці в дочиненні до іншого боку. Це от це політичний фанатизм, нетерпимість абсолютної в дочиненні до цих молодих хлопців. І дівчаток, які були у СБМ. Тоді, на той час, я ніяк не поділяв їхні погляди. Натурально, інакше я не опинувся у партизанському отряді, в совєтському партизанському отряді. Мені упікають так само некоторі. О, ти був сталіністом, ти вірші про Сталіна писав, ухваляв Сталіна, а тепер ти супротлеглую позицію зайняв. Да хто ти, коли не здрадник? Я повинен сказати, що от найбільш вискливо про такі речі, про ніяку здраду, своїм переконанням кричать люди, у яких ніяких, справді, щирих, глибоких своїх переконанням ніколи і не було. Ось вони, самі вискливі такі критики. Ми міняємося, і я мінявся, я віддирав з себе ту ідеологію, якою керувався після війни навіть довгий час, я віддирав з себе коросту з кров'ю. Ну, для некоторих ця короста зробилася власною шкурою, так це їх проблема.
Наступне питання від Ірини. Найважніше свято у травні – Радовниця, а не День перемоги. Про це говорить опитання свободи. Що ви думаєте об виниках цього опитання? Дякую за відказ.
Скажу щиро. Я у многім думаю так само, але своєособливо. От я завсёди лічив і лічу до цього дня для себе, і так мої сябри доставилися до цього, і так ми завсёди до цього підходили. До 9 травня ми підходили як до радуні. Ми не бачили в цьому поводу для параду. Ми завсёди лічили цей день днем великої, глибокої жалоби по всіх полеглих, тому що у кожного з нас і близькі загинули на цій війні. Тому от День перемоги для мене, він нібито брат радуниць.
На хвилях свободи ви слухали фрагменти сьогоднішньої онлайн-конференції з письменником Валентином Тарасом. Повний текст онлайн-конференції доступний на нашому сайті свобода.орг. На гэтым тыдні Валянцін Тарас, грамадскі рэдактар «Свабоды». На прапанову грамадскага рэдактара журналісты радыё рыхтуюць перадачу пра тое, ці магчыма выхаваць маладых патрыётаў на тэме другой сусветнай вайны. Гэтая перадача ў нашым заўтрашнім вечаровым эфіры. А сёння, ў апошні чвэрці гэтай гадзіны, агляд лістоў на «Свабоду». Але спярша нагадаю тэма дня. Почалася процедура подовження діяння американського акту об демократії у Білорусі. Її ініціював конгресмен Крістофер Сміт і 9 ягоних колегов, як республіканців, так і демократів. Координатор Хартії 97 Змітер Бондаренко закликав демократичні сили до спинення діалогу з владами і бойкоту сьогоднішніх парламентських виборів. Представники більшості опозиційних структур виказуються за уділ у виборах. Після 15 суток арешту з тюрми у старих дорогах вийшов на волю демократичний політик В'ячеслав Сівчик. Його покарали за уділ в встановленні крижа у вісці Дражна у пам'ять про забитих партизанами місцевих жихаров. У історичному центрі Мінську зруйнований один з самих прикметних будинків 19-го століття на Комсомольській вулиці 15. Раніше там містилися майстерні мастаков. З вами Радіо Свобода, на черзі поштова скринка 111. Ваші листи на адрес Свободи читає, коментує Валентин Жданко.
У своїх листах у гэтыя першыя дні травня слухачы Свободи вяртаюцца до найбольш адметных падзеяў апошняга часу. Новага абвастрэння беларуска-амерыканскага дыпламатычнага канфлікту, а таксама палітычных заяваў прэзідэнта Лукашэнкі ў нядаўнім пасланні, агучаным у Палаце прадстаўнікоў. Нагадаю, 3 траўня пад ціскам беларускіх уладаў Мінск вымушаныя былі пакінуць яшчэ 11 амерыканскіх дыпламатаў. Такім чынам, у амбасадзе США ў Беларусі замест ранейшых 35 дыпламатаў засталіся толькі 4. Пра магчымую перспектыву поўнага закрыцця амерыканскай амбасады ліст нашага слухача Алеся Кальчыцкага з Мінску. Ён піша. Гэта было б зусім лагічнае і зразумелае рашэнне амерыканцаў. На ціск і прыніжэнні трэба адказваць адэкватна, тым больш, калі гэта датычыць такой супрадзяржавы, як Злучаныя Штаты. Беларускі ўладар прызнае і паважае толькі сілу. Ён сам наносіць моцныя і балючыя ўдары і чакае, якімі будуць дзеянні ў адказ. Калі адказу няма, дык ён працягне рабіць тое, што захоча. Тое, што ЗША паслухмяна падпарадкаваліся гэтаму ультыматуму Мінску, вельмі засмучае. Гэта значыць, што з імі і надалей будуць абыходзіцца, як захочуць. Амерыка – вялікая і багатая краіна. Значэнне Беларусі для яе мізэрнае. А вось ці абыдзецца Беларусь без Злучаных Штатаў? Дакладней, якія наступствы будуць для яе ў выпадку, калі ЗША згорне з ёй любое супрацоўніцтва і папросіць зрабіць гэта ўсіх сваіх еўрапейскіх саюзнікаў ды партнёраў? Напісаў у сваім лісце на Свабоду Алесь Кальчыцкі з Мінску. Як вядома, Злучаныя Штаты адмовіліся ад першапачатковага патрабавання зачыніць беларускую амбасаду ў Вашынгтоне і консульства ў Нью-Йорку, а таксама ад намеру зачыніць сваю амбасаду ў Мінску. Але магчымасць такога развіцця падзеяў застаецца, як і верагоднасць новых санкцый адносна беларускіх уладаў. Пакуль што амерыканскія ўлады спрабуюць развязаць праблемы, не даводзячы канфлікт да скрайнасцяў. А весці дыялог усё ж зручней, маючы сваіх прадстаўнікоў у краіне, а не адклікаўшы іх. Да таго ж, натуральна, што закрыццё амбасадаў у Мінску і Вашынгтоне самым негатыўным чынам адбілася б на кантактах тысяч і тысяч беларускіх эмігрантаў, якія перабраліся ў ЗША са сваімі роднымі і блізкімі ў Беларусі. Наш слухач Васіль Валошка з пасёлка Радашковічы Маладэчынскага раёну звярнуў увагу на тое, што прэзідэнт Лукашэнка ў сваім нядаўнім пасланні назваў беларускі народ гордым. Гэткае ж азначэнне ён не раз выкарыстоўваў і ў ранейшых выступах. Слухач з такой ацэнкай не пагаджаецца. У сваім лісце на Свабоду ён піша. Пераважнай большасці нашых людзей уласціва не гордасць, а страх. Апанаваныя гэтым страхам мы ідзем на датэрміновае галасаванне, на суботнікі, уступаем у арганізацыю «Белая Русь». Усё гэта нам нават не прапануюць, а загадваюць рабіць пад пагрозай звальнення з працы альбо адлічэння з ВНУ. І мы паслухмяна выконваем гэтыя загады. Дзе ж тут наша гордасць? А дзе гордасць, калі нашых суайчыннікаў ці нас саміх абзываюць вашывымі блохамі, адмарозкамі, прадажнымі элементамі, калі на ўсю краіну з усіх тэлевізараў і радыёпрымачоў льецца бруд на кандыдатаў прэзідэнты? І ўсё гэта адбываецца пры нашым маўчанні. Абурылася адна толькі дачка за зняважанага бацьку. А дзе хаця б тая частка насельніцтва, якая галасавала за Казуліна? Думаю, дарэмна ён станавіўся на калені перад людзьмі. Усім нам калі-небудзь давядзецца трымаць за гэта адказ. І перад Богам, і перад сваімі дзецьмі і ўнукамі. У тым ліку і тым, хто судзіць бязвінных дзяцей і скрозь пальцы глядзіць на ўчынкі тых, хто павінен паўстаць перад судом за свае ўдзеянні. хто збіває дубінкамі ўдзельнікаў мірных шэсцяў, хто дае хлуслівыя сведчанні ў судзе супраць актывістаў апазіцыі. Многія скажуць, што страх гэты прывіла ўлада з дапамогай той жа кантрактнай сістэмы. Хоць гэта і так, але поўным апраўданнем служыць не можа. Так што не маем мы пакуль што права людзьмі звацца, як заклікаў калісьці наш класік. Тым больш не можам лічыць сябе гордымі. Гэта клічыць Васіль Валошка з Радашковічаў Маладэчынскага раёну. Пытанне, напэўна, ў тым, як людзі ўспрымаюць гэта сваё існаванне ва ўмовах перманентнага страху. Ці выклікае ён іхняе абурэнне, нязгоду, пратэст, альбо, можа, за многія гады і дзесяцігоддзі людзі звыкліся і перасталі ўспрымаць гэты страх як нешта анамальнае і абуральнае, і наадварот, сталі лічыць такое існаванне па-свойму прывабным, камфортным і стабільным. Размова, вядома, не пра ўсіх, але ўсё ж пра значную частку беларускага насельніцтва. Колькасць людзей, якія выходзяць апошнім часам на апазіцыйныя акцыі пратэсту, выразна пра гэта сведчыць.
У эфиры паштовая скрынка 111. Ваши лісты на адрес свободы читае і каментуе Валентин Жданко.
У аглядзе пошты 26 красавіка прагучаў ліст Вячаслава Сухарэбскага з вёскі Русіны Баранавіцкага раёну супраць будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі за шырокае выкарыстанне ўзнаўляльных крыніц энергіі – ветру, сонца, вады, расліннага свету. Слухач лічыць, што ў сельскай гаспадарцы прыкладам экалагічна чыстага гаспадарання мог бы стаць пераход да дробных фермерскіх гаспадарак. Маім каментаром Вячаслаў Сухарэбскі застаўся незадаволены. У сваім новым лісце на свабоду ён піша: «Спадар Жданко, вы фактычна выступілі з крытыкай фермерскіх гаспадарак заходняй Еўропы, сказаўшы, быццам я прапаную весці гаспадарку на ўзроўні пачатку 20-га стагоддзя, хадзіць за плугам, малаціць цэпам. Практычна вы ўхвалілі згубную прыгонную калгасную сістэму, у якой адзін з сошкай, а сямёра з лыжкай. У калгасах угнаенні з фермаў возяць на адлегласць 5 кіламетраў і далей, а зерне з поля за 10-15 кіламетраў. Трактары і машыны сельгастэхнікі на працу ганяюць за 30 кіламетраў. Усім вядома, што ў калгасах пануе беспрабуднае п'янства, асабліва пасля зарплаты, а крадуць пры любым зручным выпадку. Прыедзьце ў Русіны ці ў любую іншую вёску, і вы ў гэтым пераканаецеся. Вы зрабілі вялікую памылку, калі кінулі камень у бок фермерства. Гэта будучыня Беларусі. Калгасная сістэма нежыццяздольная, і вы будзеце сведкамі распаду і ліквідацыі. А фермерскія гаспадаркі гэта навечна. Пабудуйце фермерскія гаспадаркі па 3-4 сумесна, дайце ім зямлю побач з домам і малую механізацыю паводле заходнееўрапейскага стандарту. І ў крамах будуць прадукты намнога больш якасныя і танныя», напісаў у сваім лісце на свабоду Вячаслаў Сухарэбскі з вёскі Русіны Баранавіцкага раёну. Мяркую, спадар Сухарэбскі, што распад і ліквідацыя калгаснай сістэмы адбываюцца ўжо сёння ў нас на вачах. І калі ўлада ажыццёвіць свае шматкрозь паўтораныя пагрозы і перастане фінансаваць стратныя гаспадаркі, гэты працэс стане імклівым і масавым. Альтэрнатывы фермерству няма. Іншая рэч, ці стануць узорам эфектыўнасці і экалагічнай чысціні менавіта дробныя фермерскія гаспадаркі, як мяркуеце вы. Менавіта гэта я меў на ўвазе, калі казаў, што сучасныя сяляне наўрад ці пагодзяцца адмовіцца ад трактараў, камбайнаў і механізацыі на фермах, а таксама ад мінеральных угнаенняў, ад хімічных сродкаў аховы раслін, ад зернясушыльных комплексаў і ад многіх іншых атрыбутаў сучаснай сельскай гаспадаркі, якія патрабуюць немалых затратаў і паліва, і электраэнергіі. Дзякуй усім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала паштовая скрынка 111. Вашы лісты на адрас свабоды чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.
Шаноўныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся со свободой.